кажуть, попросить это тем, что завтра будет разглядаться, будет приниматься резолюция по Беларуси, именно это гэтым обумовленная вот такая тактика уладов. Нагадаю, что амаль кожная акция завершалась разгоном. И вот так сегодня отбылось у Менску на Косышинской площади полгодины на вельми моцном морозе.
Я дякую, Люба. Любов Лунева передавала с Косышинской площади у Менску, где сегодня отбывалась традиционная акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Вы слушаете Радио Свобода, на чарзе выпуск новинов.
У эфиры «Свобода» у Менску 18:30. У Праской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными Беларусью. У Менску прошла акция солидарности, якая проводится штогод 16 числа. На Кастрычницкой площади у Менску отбылась акция с потребованием спынить выкрадание молодевых активистов. Поводле справоздачи Белстату, размещенной сегодня на его сайте, на 1 Кастрычника 2009 года валовая знешняя запазычанасць Беларусі павялічылася на траціну. Аб'ём доўгатэрміновай знешняй запазычанасці ад пачатку году вырас на палову, да 10 мільярдаў даляраў. У Беларусі з'явілася першая смяротная ахвяра маразоў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Капенгагене працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун, які прыбыў на Капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах у аўторак, заклікаў індустрыялізаваныя і развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідамі і ўзняць дабравольныя абавязанні па абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен, які знаходзіцца з візытам у Маскве, заклікаў да далейшага залучэння Расіі ў аперацыі альянсу ў Афганістане. Размусен указаў на тое, што параза НАТО ў афганскай кампаніі прывядзе да павелічэння тэрарыстычнай пагрозы на расійскім паўночным Каўказе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у адказ, што Расія гатовая пашырыць супрацу з НАТО ў напрамках, якія складаюць супольныя прыярытэты ў змаганні з тэрарызмам і крыміналам. Гэта першы візит высокого чиновника НАТО после конфликта, выкликанного российско-грузинской войной, летась. Европарламент присудил головную узнагороду за оборону правов человека Сахаровскую премию российской правооборонной организации «Мемориал». Отримливаючи приз у Страсбуры, представник «Мемориалу» Сергей Ковалев сказал, что премия належит усім российским правооборонцам. Это был выпуск новин, у наступной слухайте про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.ру.